Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču.
Prvi in zaenkrat tudi edini slovenski stalni plesni ansambl En Knap Group pod umetniškim vodstvom Iztoka Kovača letos obeležuje 10. obletnico delovanja. Zadnjih 8 let v kulturnem centru Španski borci. Njihova uspešna in predvsem svetovno uveljavljenimi ustvarjalci zaznamovana umetniška pot bo v tej sezoni zgoščeno na ogled sredi aprila, do takrat pa bodo gostovali na prestižnih odrih Evrope, Združenih držav Amerike in Azije. Poleg tega mineva tudi 25 let od ustanovitve skupine En Knap, ki jo je Iztok Kovač ustanovil v Belgiji in si tako na začetku svoje kariere ustvaril okoliščine za delovanje in umetniški razvoj. Več o En Knapu in skupini En Knap Group bomo izvedeli v pogovorih z Iztokom Kovačem danes, s plesalko Ano Štefanec-Knez in plesalcem Lukom Tomasom Danom pa prihodnji teden. Vabimo vas k poslušanju.
Spoštovani Iztok Kovač, smo v sezoni, ko En Knap oziroma En Knap Group praznujeta torej 10-letnico in 25-letnico obstoja. Kako je ta menik zaznamovan z vašim delovanjem?
Ja, tega smo se lotili na način, da bi obeležili celo sezono španskih borcev z dejstvom, da je za nas jubilejna sezona na dveh nivojih. Ne? Tako smo rekli, 10 let skupine, 25 let delovanja zavoda. Ideja pa je, da bi predstavili čim širši diapazon sodelavcev, ki so z nami na takšen drugačen način sodelovali. Njih je bilo več kot 400 v teh 25 letih. In veliko njih se je vabilo odzvali, tako da bomo poskušali zdaj skozi kompletno sezono predstaviti ta dela. V aprilu, od 10. do 15. bi naredili pa en tak zgoščen pregled, kjer bo pa več ljudi tukaj in bo mogoče malo bolj intenzivno dogajanje, ne samo v španskih borcih, kot v našem domicilu, ampak tudi širše po različnih institucijah, to so v Ljubljani, se pravi v muzejih, galerijah, kinodvoranah in glasbenih dvoranah.
Pa v Trbovljah?
In v Trbovljah tudi, seveda.
Kaj natančneje se je dogajalo pred 25 leti, da ste ustanovili zavod En Knap?
Pred 25 leti je bil na vrhuncu moj solo, se mi zdi, kako sem ujel Sokola, ki je ogromno gostoval po Evropi. In zgodilo se je, da je v Belgiji Mark de Putter ta solo videl in ga začel resno distribuirati. Je bil pa sodelavc Bruna Verbergta, ki je bil pa direktor Klapstuk festivala, kar pomeni, da sta imela pisarno do pisarne v Luvnu v Belgiji. In Bruno Verberg, direktor festivala, mi je na osnovi tega sola ponudil možnost, da v Belgiji ustanovim skupino in pripravim prvo skupinsko stvar. Prepričal jih je ta solo, se mi zdi, ne. In res, takrat smo začeli z audicijami, ne vem, mislim, da šlo v tistem času več kot 3000 plesalcev čez audicije, res veliko, na vsakem gostovanju audicije. In tako se ustanovila prva skupina En Knap, ki se je pa pol že naslednjega leta 94, preselila v Ljubljano in ustanovila svojo organizacijo, se pravi zavod En Knap.
Kako je potem prišlo do En Knap Group, oziroma kakšna je razlika torej v delovanju prej in potem?
Ja, prej je bilo projektno delovanje, zdaj pa repertoarno. To pomeni, da smo prej se zbrali, za vsako predstavo sem delal audicijo, zbral ekipo in smo naredili predstavo, jo gostovali, ljudje so se praviloma razbežali po svojih domovih po Evropi, ker so bili praviloma mednarodne mešane zasedbe in se dobivali po raznih mestih evropskih za ponovitve teh predstav do leta 2007. 2007 sem zelo podobnim finančnim razrezom preobrnil stvar in poskrbel za to, da je bilo 5 plesalcev stalnih in redno angažiranih strani Zavoda En Knap. To pomeni, da smo zelo hitro potem dosegli repertoar in smo v teh 10 letih delovanja skupine od 7 do 17 so delovali z več kot 30 različnimi mednarodnimi avtori, ustvarili eno zelo veliko, mislim, da čez 30 različnih predstav in pa dosegli tudi zelo lepe uspehe mednarodno, kar pomeni, da imamo pred sabo zdaj eno verjetno najuspešnejših gostovanj v zgodovini En knapa in pa to, da smo dosegli en izjemen preboj, to se mi zdi, no, to bi rad povedal, da ne samo največje inštitucije, kot so Teater de la Ville v Parizu, se pravi največja francoska, nemška, belgijska inštitucija, kaj Teater Hau, festivali, kot so Under the Radar v New Yorku, v Hong Kongu, ne programirajo En knapa zdaj kot predstavo, ampak programirajo kot skupek 3-4 predstav, 3-4 večerov, kar pomeni, da morajo kompleten PR vključiti noter in dejansko v bistvu poskrbeti, da publika to vidi. Ne. Se zdi, da smo res v teh 10 letih zdaj dosegli eno kvaliteto, v katero pa zdaj so začeli resno vlagati mednarodni producenti, kar pomeni, da nam gre zelo za res. Zdaj, ne.
Katere so komponente, ki so pripeljale do tega uspeha, do tega preboja? To najbrž niso samo predstave, ampak je tudi angažma poleg tega.
Ne vem, jaz mislim, da sem vedno zelo spontano deloval, da sem izhajal iz nekih meril, kriterijev, ki so bile za mene pomembne, ki sem jih ves čas živel kot plesalec, kot avtor, kot ustvarjalec. In sem jih na en način poskušal prenašati tudi na skupino. Mislim, da smo bili vedno zelo kolektivna skupina. Ne? Izogibali smo se zvezdništvu, izogibali smo se prevzetništvu in tako naprej. In počasi gradili en svoj izraz, ki se mi zdi, da je dost specifičen, en knapovski, ki ga pa dejansko zelo, zelo močno v bistvu zaznamuje pa delo zdaj različnih avtorjev, ki jih pa vabimo v sodelovanje. Ne? Pa gre tle zdaj od mladih avtorjev, nosilcev recimo ene nove evropske plesne poetike, kot do recimo legend uveljavnih imen, kot so Trisha Brown, Joseph Nač, The Nature Theater v Oklahoma in tako naprej. Mislim, da zaznamuje skupino predvsem en ta kolektivni duh, ta temu lahko kar mušketirski mogoče, ker dejansko poskušajo najslabšega v procesu, ne, kot skupina dvigovati, ne, in zaščititi in tudi svoje kriterije na ta način, svoj nivo dvigovati. Predvsem tudi tle me res veseli to, da najbolj zahtevni avtori tudi v bistvu so izjemno zadovoljni, ne samo zdaj s skupino, ampak tudi s pogoji, ki jim v Španski borci lahko ponudimo za izvedbo neke premiere.
Kateri pa so ti pogoji ugodni?
Ja, jaz mislim, da je to, da je skupina kot prvo popolnoma motivirana, brez kakršnih kol zadržkov fizičnih, moralnih, čustvenih. Potem vsa organizacija, ki postavi avtorja na prvo mesto, to recimo, da Nature Theater of Oklahoma, se pravi Paul Liška in Kelly Cooper, ki sta izjemno znana, zahtevna avtorja, enostavno ponavljata na vseh press konferencah, da je bil to najbolj kvaliteten proces dela, ravno zaradi teh stvari, zaradi stvari, da smo jima sledili, da smo jo z vsemi sredstvi sledili, ne samo ustvarjalnimi, umetniškimi, ampak organizacijskimi, tehničnimi in seveda tudi to, da imamo možnost, da jim ponudimo oder in tehnične zahteve izpolnimo na zelo visoki ravni, kar pomeni, da dobijo bistveno več prostora za eksperimentirati, za vaditi, za postaviti predstavo kot v kakšnih drugih inštitucijah, odrih.
Kaj pa to pomeni, recimo v času, to pomeni več časa na voljo za pripravo predstave?
Ja. To pomeni več časa, to pomeni več časa, ne zdaj samo golega odra, ampak več časa tudi tehničnih ur, več časa strokovnih sodelavcev, lahko prebijajo, oni sami lahko prebijajo več časa na samem licu mesta. Ne. Manj je presije, lahko se bolj pripravijo in praviloma so potem tudi predstave bolj izdelane. Ne. In to je siguren ena odlika naša.
Ko ste omenili tehnične zmožnosti odra v španskih borcih, infrastrukture so na zadovoljivem in tudi evropsko primerljivem nivoju, ali bi si morda želeli kaj več?
Seveda bi si želeli več. Ne? Zdaj, dejansko, mi moramo vedeti, da ENKNAP je nevladna organizacija, ki upravlja javno infrastrukturo mestno. Ne? Se pravi, mi ne dobivamo plač. Mi smo še vedno zasebni zavod, ki upravlja stvari, kar pomeni, da tudi ni samo po sebi umevno, da zdaj mesto skrbi za to dvorano, ki jo mi upravljamo, ne, ampak skrbimo mi in tudi glede tehnike smo mi tisti, ki smo, ne vem, in čarč, ko se reče, odgovorni za to, da imamo v bistvu dovolj materijala, da supportiramo tudi zahtevne predstave. Je tukaj en konstanten problem tega, da je tehnike premal, da moramo kompenzirati, kar so dodatni stroški in pa počas zastara. Ne? So prav, vedno moramo iskati nove načine, kako zdaj aktualizirati to opremo in zaenkrat nam to nekako uspeva, ampak je to en resen konstanten v bistvu del, ne, se pravi, ali pa problem, ki ga vedno sproti rešujemo.
Kaj pa tehnično osebje? Imate dovolj veliko ekipo, recimo, za vaše potrebe?
Tukaj je treba izpostaviti Jaka Šimenca, ki je bil prvi tehnični direktor in ki je ponovno prevzel vodene tehnične ekipe. Tle gre za en fantastičen duh, ki se je ustvaril tudi med tehnično ekipo. Ne, ne samo zdaj med njimi, ampak v odnosu do vseh gostovanj oziroma vseh prireditev, ki jih supportirajo. Teh pa je več kot 600 letno. Ne? In 45.000 obiskovalcev zaokroži skozi španske borce. In naši tehniki to supportirajo z nasmeškom in z dobro voljo in to je nekaj, kar je in seveda iz zelo, zelo močnim profesionalizmom in zelo visoko, saj za moje pojme, pa sem veliko videl zelo visoko kvaliteto, kar pomeni, da tukaj dobivamo en izjemen tudi feedback in od najbolj enostavnih recimo predstav, ki so tukaj preprostih, do recimo najbolj zahtevnih mednarodnih gostovanj, ki odhajajo iz španskih borcev iz Ljubljane z nasmeškom in zadovoljni.
Vrniva se zdaj še k temu ustvarjalnemu delu. Torej, v zadnjem desetletju kontinuirano sodelujete z različnimi tujimi režiserji, koreografi, plesavci. Kako se dogovarjate, kako jih izbirate ali morda izberajo tudi oni vas?
Ja, oboje stransko, ne? Ampak v glavnem sem jaz ta, ki jih povabim k sodelovanju. Tukaj mi pomaga ta 30 let na mednarodna dejavnost, to, da sem vpet, da sem v raznih mrežah, da vidim, vsaj na videih, vidim več kot sigurno 700-800 del letno. V živo jih tudi poskušam videti čim več. S tem, da pomaga tudi to, da sem bil v razno raznih procesih kot ustvarjalec, da sem bil na velikih festivalih, kjer imaš možnost se srečevati z ljudmi, kjer imaš možnost stike navezati in pa pomaga sigurno pa ta želja, da nisem v bistvu zdaj obrnjen k temu, da bi mogla biti ENKNAP grup zdaj odraz umetniškega vodja, se pravi Iztoka Kovača, ampak da se išče izraz, ki je aktualen, izraz, ki ga soustvarja pač poetika vseh teh avtorjev, tako domačih kot mednarodnih, tako plesnih kot teatrskih, tudi filmskih. Pri izboru v bistvu samem je ogromno spontanosti in recimo čisto zadnjo predstavo Paula and Kelly, Nature Theater of Oklahoma, sem, mislim, da je na 4-5 let počas pripravljal do tega, da sta prišla in šele, ko je njihova skupina razpadla, sem jima ponovno rekel in sta v bistvu zagrabila. Ne. Trisha Brown recimo zelo enostavno imel so zadnjo predstavo nasploh od Stage Works v španskih borcih, prišli do enega fantastičnega spoja med njihovo skupino, med nami in tako se je tudi ponudila ideja in vzajemno. Ne. Jozefa Nađa poznam 30 let. Ne. Smo, ne vem, sem bil že pred 25 leti tudi pri njemu v Parizu prespal, pogovarjal smo se, spremljam delo, poznam Tudi se mi zdi nekako v te pravem trenutku. Ne, pustil je umetniško vodenje v Orleanu, vrača se v Pariz, ustanavlja nekako svojo skupino, prvič v življenju dela z nekom drugim, ki ga ni sam zbral in ponovno v bistvu spet to izjemno zadovoljen. Želi se vračati in tudi naredi krajšo stvar in se želi vračati, evo, aprila naredi daljšo stvar. Na ta način. Mislim, da je dosti spontano, pa na osnovi tega, kar sem v življenju doživel, videl v bistvu in kar me je prepričal, da bi bilo dobro za skupino. In za Slovenijo tudi, ne, da vidijo dela teh ljudi na našem odru.
Ste zadovoljni z obiskom in s prepoznavnostjo tu v Sloveniji?
To je zelo, bi rekel, težko vprašanje, zato ker smo pred 10 leti oziroma pred 2009, ko smo prevzeli pred 8 leti upravljanje španskih borcev, štartali z nič obiskovalci. Ne? Se pravi, ni bilo ljudi, ki bi prehodili in bi zdaj nadaljevali eno svojo rutino. Ne? Se pravi, ni bilo abonmajev, ni bilo. Tukaj v španskih borcih so bile popolnoma drugačne dejavnosti, ne, kot smo jih mi zastavili. Zato smo mogli začeti z nič. In v teh 8 letih, smo zgradili eno, ne vem, jaz mislim, res zavidljivo številko. Se pravi, če letno zavrtimo vse 45 tisoč obiskovalcev, to za eno nevladno organizacijo, ki upravlja javno infrastrukturo, ni malo. Ne. In ne samo nad tem, nad številom obiskovalcev, tudi predvsem bi rekel nad številnimi partnerji, ki jih imamo, to jih je vsaj 20, ne, in nad res ogromnim številom prireditev, se pravi za tako organizacijo, ki ima samo en resen odr, se pravi 600 dogodkov letno, je to, se mi zdi, so to ogromne številke. Ne. To pa seveda ne bi uspel brez dobre ekipe. Zdaj moram reči, da nas je v španskih borcih že več kot 20, ki skrbi za izvedbo tega programa, vključujoč seveda tudi stalno plesno skupino en knap grup. Ne. Zapravo, tako umetniško, organizacijsko, tehnično kot izvedbeno. Ne.
A lahko omente nekaj mejnikov zadnjih 10 let? In sva se pogovarjala o tem zadnjem, ta velika mednarodna turneja, ki se vam obeta, pa bi mogoče lahko omenili še kaj, poleg recimo leta 2008, ko ste prevzeli španske borce. 2009.
To je bilo na začetku, ne, upravljanja. 2007 smo ustanovili, 2009 smo že prevzeli upravljanje španskih borcev. Ja, predvsem je bilo to, da smo lahko povečali repertoar in to je nekaj, kar se mi zdi izjemno pomembno za sam sodobni ples, ne, ki ni imel ene kontinuitete, se pravi, ni imel stalnega odra, stalne skupine, stalnih klasov in tako naprej. Sej ločeno, razpršeno to je, ampak na enem mestu v bistvu pa tega ni. Ne? In dejansko to se mi zdi ena predpriprava za en resen, stalen, profesionalen ansambl, ki mislim, da v Sloveniji manjka. Ne? Slovenija ima zadost veliko tradicijo, v sodobnem plesu ima zadost veliko število akterjev na področju sodobnega plesa, ne? In da je vse prepoščeno samo neodvisni produkcije, se mi zdi to nesprejemljivo. Jaz mislim, da Slovenija rab stalni ansambl in da upam, da se bo nekoč tudi zgodil, ker šele na ta način se mi zdi, da se bo lahko potem ena vertikala te institucionalizacije, v bistvu, ki se začenja z vzgojo najmlajših in končuje pri publiki, povezana in vzpostavila. Ne. Se pravi, kontinuiteta je nekaj, na kar sem izjemno ponosen v teh 10 letih in repertoar. Se pravi, to, da imamo mi v tem trenutku lahko, mislim, da skoraj 10 predstav živih, ki jih ponujamo, tako domači kot mednarodni publiki. Ne. In vzdrževati ta repertoar je v bistvu zdaj, po 10 letih, lahko rečem, šele vidim, koliko je to zdaj resna stvar. Ne. To ansambl zdaj s 6 samimi plesalci ne more več. Mi rabimo zdaj alternacije, mi rabimo mlajši ansambl, mi rabimo mlade ljudi, ki trkajo na vrata tega ansambla in dvigajo kvaliteto. Ne. In to je zdaj naša naslednji izziv. Ne. To je sigurno recimo ena stvar, ki je za izpostaviti. Druga stvar je uspešna ta koprodukcijska sodelovanja, ne samo v Sloveniji, ampak predvsem s tujino. Recimo eno tako se je zgodilo pred 2 leti s predstavo Fobija, kjer smo sodelovali z nizozemsko skupino Guy Weitzman in Ronnie Haver, kjer smo v bistvu naredili, jaz mislim, saj za naše razmere eno nepredstavljivo turnejo, Nizozemska, Nemčija, kjer mislim, da smo nanizali, mislim, da 30 ali 40 ponovitev v zelo mehnem času, v enem mesecu ali v dveh. Ne. So, kar pomeni, da je bila skupina ves čas na turneji, ne, ker gre spet popolnoma en nov dosežek za Slovenijo. Predvsem pa mislim dejansko ta, res izpostavljamo, leto 18, kjer se nam odprejo, kjer se nam odprejo največja odra evropska, ne, od Berlina, Pariza, Ciriha, Aten, Brusla in širšne Amerika, ne, Azija. To je zbirko, da so to največji dosežki.
Poslušali ste Oder, oddajo o sočasnem gledališču. Prihodni teden vas vabimo, da prisluhnete pogovoru s članoma skupine En Knap Group, plesalko Ano Štefanec Knez in plesalcem Lukom Tomasom Danom, ki sta člana plesnega ansambla vse od ustanovitve. Z Iztokom Kovačem sem se pogovarjala Petra Tanko, oddajo je zvočno oblikoval Blaž Komše. Želimo vam prijeten dan in vas lepo pozdravljamo.